напоследък си зададах въпроса, ами хубаво, аз каня Христо Минев, Дончо и така нататък, все колеги, които са с добри резултати, много добри резултати. Трябва да поканя и тези колеги, които сега стартират, тези, които все още не са стъпили, тези, на които наистина им е било трудно, за да покажем и тези, които наистина са положили много усилия, защото това е идеята на това видео, да покаже реалната ситуация.
Да, да, да.
Колко е минималният доход, който искаш да получаваш като търговец? Какви са ти целите за 2024 година до края? Що не се отказваш? Как един човек се справя срещу страха си и казва, няма значение, аз продължавам. Здравейте, лъвове! Често каним търговци, които са много напреднали, имат завидни резултати и са доста опитни в канала. И тъй като искаме да даваме реално отражение на ситуацията и да покажем как по-голямата част от търговците се изправят срещу страховете си и как голямата част от търговците в началото не са много сигурни дали ще успеят, искам да покажем и това, че не всички успяват за 1, 2 или 3 месеца, съм поканил днешния гост, който ще разкаже за пътя, по който е преминал, лесно ли е да си търговец. На гости ми е Райко Дачев. Здравей!
Здравей, Цицо!
Можеш ли да разкажеш накратко с какво си се занимавал преди да започнеш своята кариера като търговец? Няколко думи за себе си.
Ми накратко, от Бургас съм на 22 години, като допреди да започна съдържаната програма в БОК, учих за софтуер инженер в Пловдив. И прекъснах образованието и съм тук.
Тоест ти си бил студент и си учил софтуерно инженерство.
Абсолютно да.
Това е чудесно. Аз имам такава завършена магистратура, значи сме колеги.
Е, реално погледнете, аз обаче не успя да завърша, прекъснах.
Не успя или не искаше?
Не исках по-скоро.
Каква е основната причина човек да прекъсне своето образование като софтуер инженер? Там знаем, че получават добре заплати хората. И да реши да става търговец в българска образователна кибернетика.
Една от основните причини беше средата. Типа хора, които бяха в сферата, по-скоро, които бях попаднал аз на тях. И другото, което е, че не виждах голям смисъл да се занимавам с това дългосрочно. Тогава вече бях попаднал на някои от видеята на БОК. Разбрах какъв е смисъл да правиш нещо полезно. Е, реално погледнато не виждах какво мога да допринеса за моят начин на живот, който искам да водя, и за другите с тази професия.
Как научи за нашата компания?
Ами съвсем случайно, между другото, попаднах на видео в YouTube. Мисля, че януари месец 23-та година беше. Едно видео, второ видео. Много ми хареса идеологията, ценност система, която се преподава за това, за достоинство, за честа. Това са качества, които аз съм ги слушал като малък. От баща ми най-вече. Той ми ги е представил какво трябва да представлява и колко са важни за човек.
А баща ти какъв е по професия?
Се занимава с частен бизнес. В момента има малка бензостанция в Бургас.
То да имаш бензостанция, имаш бизнес.
Да, той си е малък бизнес.
Тоест, тя се харесала ценностната система.
Абсолютно.
В компанията. Начина, по който ние работим.
Да.
И се движим. Добре, това е чудесно. Тъй като ти си от последната генерация търговци, все още не сме започнали следващата търговска програма, можеш ли да ми разкажеш накратко, а може и да не е накратко, трудно ли е да си търговец? Може да ми кажеш с една дума и после да го разшириш.
Трудното е нещо обективно, тъй като има колеги, на които може и да не им е толкова трудно. Може и аз да си го приемам, че на мен ми е много трудно. Но като цяло, в моят случай, ми се усеща доста трудно. Поначало аз съм доста интровертен човек и въобще не обичах да говоря с хора.
Въобще не обичаше?
Да.
Това промени ли се?
Да, между другото, започна повече да ми харесва последно време да говоря с хората, отколко да върша административна работа. Ето е доста голям напредък. Като даже в началото на стажантската програма, това няма да го забравя, бяхме се събрали с няколко от новите стажанти на тераста в хотела, в който се провеждаш на стажантската програма, и там споделих, че всъщност като телефонен терорист. Общо взето в началото. Толкова се притеснявах.
Скоро срещнах един наш колега от друга организация, търговска организация, да, която предлагат различни инвестиционни продукти, застрахователни продукти. Mm-hmm. И го попитах откъде той получава контакти, и той каза единствено и само, аз си ги намирам. Чрез препоръки, чрез хора. Не беше на едно бизнес събитие в Шумен. И той беше много чуден, че нашата организация дава контактите. Може би ти се чувстваш като телефонен терорист, защото звъниш на контакти, които са от нашата организация. Ако звъниш на своите приятели и ти кажем звъни само на приятелите си, може и да нямаш такова усещане.
Ами не съм сигурен, защото това беше една от основните причини, поради които се записах на стажантската програма. Понеже знаех, че ще има контакти. Няма да се налага да аз да се търся контакти и да комуникирам с мои близки. Тъй като до ден днешен малко трудно разбират какво правя аз. С какво се занимавам. По-скоро не фигурира в тяхната визия за света.
Нека да минем през периода ти като стажант, тъй като в момента си в 6-ти месец. Нашата стажантска програма може да продължи и 2 години за някой. Може и по-малко, зависи кой колко бързо се развива, но обикновено ние не оставяме хората, в по-голямата част от случаите те оставят нас. Колко сделки имаше през първия месец като стажант?
През първия месец нямах нито една сделка. След което втория месец имах една сделка и отново 2 месеца подред нямах нито една сделка.
Добре, това не те ли отказа, не те ли демотивира? Не те ли хвана страх, че фалираш?
Ами, абсолютно беше доста демотивиращо, но просто аз не виждах друг вариант за път за развитие към това, което съм си поставил като цел.
Тоест, това, че за 4 месеца не си генерирал почти никакъв доход, да не кажа никакъв, казвам почти никакъв.
Да, почти никакъв.
Не те е демотивирало, а по-скоро не си видял друг път. Трябва да продължиш.
Абсолютно.
Имаш, може би, поставени някакви цели.
Да.
Какви са ти целите за, да кажем, 2024 година до края?
Сега за 2024 година до края, основните ми цели са да първо заживим заедно с приятелката ми, като нали, трябва да си постигна минималния доход, който съм си изчислил за тази цел. И това е като задача общо взето за 2024 година. Да заживим заедно с приятелката.
Колко е минималният доход, който искаш да получаваш като търговец?
Ами за да може това да се случи, като минимален доход ми трябва 3000 лева на месец.
3 на месец?
Да.
Реалистично ли е да кажем, че ще успееш да го постигнеш до края на лятото, да речем?
По принцип такъв ми е плана. До края на лято да го стигна като, за да може да го запазя до края на годината, за
да се сигурен, че
да
можеш
се затвърди точно така.
3000 лева мисля, че няма да ти е много трудно да достигнеш за 6 месеца работа от днешна дата, да речем. Ако някой от зрителите иска да си поговори с теб, може да ти пише на ето този номер. Тук ще изпишем номера, да ти пише във Viber.
Да.
Предполагам, че ти е заед графика и е най-лесно да се свържат с теб през Viber.
Абсолютно.
Тъй като за да станеш търговец на определени продукти, поне при нас, е много добре да, даже е задължително вече, да си ползвал продуктите. Кои са първите курсови, които ти гледа?
Аз първия курс, за който записах, беше финансова грамотност, няколко месеца след като попаднах на първото видео. Преди да запиша финансова грамотност, имах някаква представа вече какво ориентировъчна визия за как искам да водя живота си и какво искам да постигна. Обаче нямах нито представата как ще се случи. Нито имах представата дали е възможно да се случи. И специално в тази посока курса ми даде конкретни стъпки, по които мога да се случи и ми показа така по-ясно да видя пътя напред.
Освен финансова грамотност, какво друго си карал като образователни продукти?
Ами това е.
Тоест, ти си само с финансова грамотност?
Абсолютно да. Дори при стажантската програма не бях карал курса по търговски умения. Реално го карах по време на стажантската програма с самото обучение.
Тоест, си карал два курса. А не мислиш ли, че това е една от основните причини да нямаш добри резултати? Казвам го, защото имам 11 продукта. Ти можеш да предлагаш два от тях. Другите 9 не си ги гледал. Не можеш да ги препоръчаш. Няма и как да ги препоръчаш, тъй като не знаеш какво има в тях. Мислиш, че това е една от причините първите месеци да не си се справил добре.
Абсолютно. Значи първо, че аз нито познавах много добре продуктите, нито познавах голям брой продукти. Това си оказа влияние в последствие, когато почнах да разбирам по-добре продуктите, иначе преди това беше доста трудно.
Исках да го отбележим, тъй като често се случва да седна на заведение, да ги питам имат ли нещо, да кажем, имате ли кафе 100% арабика или какво шардоне ще ми препоръчате, ако съм седнал да вечерям. И човека, който е на среща, когато е млад сервитьор или по-скоро нов, защото той може да не е млад, обаче да работи отскоро,
да
не знае какво предлага. И на въпроса имате ли кафе 100% арабика, отговора е някакъв бранд за кафе. Защото той не прави разлика между производител на кафе и сорт кафе. И това много често се случва. Сядаш някъде, питаш това сега пържено или печено е и отсреща сервитьора казва, ще дойда след малко да ви кажа, трябва да питам в кухнята. Нали, което ясно подсказва, че той отскоро се занимава, не е много уверен. Трудно би ти препоръчал какво върви с това, което си поръчваш, защото той дори не знае какво имат в менюто. После вероятността да му оставиш пак някой лев като бъкшиш за доброто обслужване, намалява рязко, защото ти няма се чувстваш добре, ако той ти обърка поръчката, забрави я, не може да ти препоръча нещо. Не прави разлика между сортовите бяло и червено вино, да речем. Тоест, казвам го, защото често се случва. Наистина често ми се случва, звъня някъде да питам нещо и те не знаят това, което предлагат, какво е. Може би имаш такъв опит и ти.
Да, абсолютно имам такъв опит, но сега разбрах, че, нали, примерно за курсовете е много важно да знаеш каква е същността и къде са ползите на самите курсове, за да можеш да ги представиш съответно на хората.
Така е.
Вече за консултантската дейност там вече трябва да познаваш много добре продукта, иначе няма шанс.
Съгласен
съм. Иначе абсолютно и с разговорите по време на търговските разговори става много по-лесно, като познаваш по-добре продукта.
Попитах всички търговци, които идваха във времето на гости при мен, въпроса колко работи един търговец, искам да ми отговориш и ти. Колко работи един търговец?
Като време, от началото, реално аз почнах около 7 часа на ден. После, поради доста натрупани си липси на резултати, бях намалил на около 4-5 часа на ден, при което в момента отново се връщам към 7-8 часа на ден. И реално, необходими са 7-8 часа на ден, за да може човек да... търговеца по-скоро да има някакви добри резултати. Да има шанс за добри резултати.
Ти като гледаш по колегите, с които стартира, тъй като моята крайна идея на подкаста, който записваме днес, е да отразим реалната ситуация. А колко човека стартирахте тази програма?
12 нови.
12 нови. От тези 12 в момента, тъй като минава 6 месец и ни съвсем скоро стартираме следващата.
Да.
Този месец колко сте останали? Знаеш ли колко са активните? Тоест какъв процент се провалят? Често го говорят това нещо навсякъде и ние го казваме често, че над 95% от бизнесите се провалят в началото, първите 5 години. В случая при търговците, търговците са много близки до собствен бизнес, тъй като ти имаш печалба само ако имаш резултат. Съответно, или работиш и успяваш, или работиш, нямаш резултати и трябва да се пренасочиш към някаква друга сфера. От тези 12 чисто статистически, знаеш ли колко сте активните?
Мисля, че активни сме около 8 или 9. Не мога да кажа точно цифра.
Тоест, при нас успеваността на 6-я месец е 90%, да речем. От хората остават. Много ми е интересно
около 80, да.
80, добре. Благодаря за поправката. Много ми е любопитно, защото аз ще поканя до година по това време. Ако си продължил да се изправиш срещу страха си, постигнал си си резултатите, надявам се да ми разкажеш как вече живее с приятелката си. Това е идеята на това видео, да покаже реалната ситуация.
Да, да, да.
Защото аз напоследък се зададах въпроса ми, аз каня Христо Минев, и Дончо и така нататък, все колеги, които са с добри резултати, много добри резултати. Но трябва да поканя и тези колеги, които сега стартират, тези, които все още не са стъпили, тези, на които наистина им е било трудно, за да покажем и тези, които наистина са положили много усилия, защото...
Да, важно е бъдещите стажанти да имат реална гледна точка за какво, колко е трудно и какво може да се постигне.
А в тая връзка, ти би ли препоръчал стажанската програма на някой?
Абсолютно да, тъй като в днешно време, нали, няма казарма, а стажанската програма доста добре повлия от тези качества, които липсват в днешно време в младите хора, които липсаха и при мен. Като отговорност, дисциплина, увереност в някои случаи и това да си да изградиш навика да работиш сам. Т.е. да няма кой да ти казва какво да правиш. Да проявиш дисциплината така всеки ден, да се явяваш без да е нужно да се явяваш някъде и така нататък.
Т.е. на теб ти харесва като програма, която изгражда характера на хората и би я препоръчал.
Да, на мен в тази посока много ми е помогнал.
Можеш ли да дефинираш как един консултант в българска образователна кибернетика всъщност помага на хората? Тъй като по-рано споменахме за ценностната система, за това как ти си решил да се включиш именно заради това. Не си виждал смисъл в другата професия, която си се подготвил да стартираш.
Ми да, най-вече заради средата иска да се включа. И това, което ми беше като също основна идея, целта да помагам на хората. Това ми беше като основна цел. Изпитвах голямо удовлетворение, като помагам на наши познати с различни неща, дали ще с тогава с техника или с компютрите им и така нататък. И това чувство много ми харесваше. И го видях като потенциал в стажанската програма. Моята визия от начало беше, че хората ще ги дърпаме от калта. А то не е това. Идеята е да съдействаме на хората, а не ние да им вършим нещата вместо тях. Това ми беше доста трудно да го асимилирам от начало, тъй като исках да търся вариант по някакъв начин да помогна на всеки човек, с който се чувам и който така ми прозвучи, че има интерес. Е реално, ако той не иска, няма какво да се направи по въпрос.
Наскоро гледах видеото с Йоан. Ние направихме няколко видеа през последните месеци. Отворих го да го гледам, защото Йоан ми писа. И ми писа, виж, отдолу има някакви хора, които коментират и аз като ги питам нещо, те не ми отговарят. И забелязах, че има някакви хора, които са писали, че той е много млад. Ти на колко години си?
На 22.
На 22, така. Той е много млад. Все, че си е набор силан. Някъде на тая възраст е и той. Може би няма силна социална валидация все още, тъй като е много млад. И идват някакви хора, които са на повече години, така да го нарека. и казват, ми ти си много млад, за да си консултант. Мислиш ли, че има връзка между това на колко години си, колко ти е опита като консултант, какво си постигнал в живота и броя на продажбите, които имаш. Тъй като аз от собствения си житейски опит ще ти споделя, че когато бях на 17 години, аз много исках да правя бизнес. И започнах на 16 да работя. Но когато исках да правя бизнес и отивах при някакви хора, които се занимават с нещо, те ме гледаха като някаква шайка, която би каля покрай тях. Изобщо не ме вземаха на сериозно. И ми беше много трудно да се докажа. Без значение какво говоря, без значение какво искам да направя. Те не ми казваха някакви поощрителни неща, а по-скоро отговаряха ми колкото е така да се разкарам оттам. Защото бях на тинейджер още и така не ме вземаха на сериозно. Мога да ти дам пример с сервитьорите. Тъй като ето идва даже в тази професия е така. Идва един по-възрастен сервитьор, 50 на годишен. Има така едно по-голямо коремче, може би знаеш, че е повечето възрастни опитни сервитьори с по-големи коремчета. Не знам, защото ядат много късно, сега свършат работа ли, но има някаква връзка. Аз това го свързвам с многото опит. И само като влизам, скоро посетих един такъв ресторант, който е малко по-висок клас. Още на влизане човека се засили да помогне на дамата, да я вземе чантата, да я закача на закачалката, да ми вземе сакото, mm-hmm. да го закача на закачалката. Още не сме седнали и вече аз си казвам, той човек, каквото и да ми каже, препоръчвам ви тази салата, да речем, аз ще я купя, просто той личи си, че има опит. Мислиш ли, че това ти пречи, като начинаеш търговец? Ако ти сега гледа някой от твоите клиенти видеото и си каже, ето го сега, той не изкарва много пари от работата си, не си изпълнил финансовия план, дори да има такъв, просто не го е изпълнил, даже не живее с приятелката си, пък иска да живее, и той сега ще ми каже на мене, аз как да изкарам пари. Нали, това не е ли пречка за новите търговци?
Предполагаме пречка. Сега аз имал доста случаи, в които клиентите адмирират по-скоро с какво съм тръгнал да занимавам като млад човек. Сега с живия контакт, моите близки много-много не го взимат на сериозно това, което им обяснявам. Нали? А я разбирам, сега винаги ще съм така, внука си на Райко, който какво разбира той.
Да, ти винаги ще си сина, да. Това го има и по моите родители. Това няма да има край.
Mm-hmm.
Аз съм на 37 ще стана тая година и продължавам да съм сина на мама. И мама даже, тук така, баща ми mm-hmm. това студио работи отскоро, той като видя къде какво сме направили, дойде тук, погледна, защото аз винаги съм работил вкъщи и каза, ма това тук, това, ти ли ще си, че работиш от тук? Аз викам да. И сам. Викам да, то в едно студио не може да снимат 50 човека, аз и който дойде. И видя съседния офис, който е на другата фирма и каза, ама и двете ли ги плащаш? Викам, татко, нормално е, нали? Ако искаш да имаш студио и някой трябва да свърши работа, няма как да работи от студиото. И той, човека, да кажем, след толкова години, той изведнъж валидира някаква идея и после звъни майка да ме пита, абе, баща ти каже, че си взел офис, какви са тези неща, нали? Те още и още те не могат да разберат какво се случва. Нали? Тоест, минава много дълъг житейски път един човек, докато винаги последните хора, които се възползват от теб, аз ще го кажа отличен опит, от твоите знания, от твоите умения, от твоя опит са приятелите ти, най-близки. Те най-трудно се доверяват. Дори съм имал, скоро имах един такъв разговор с мой приятел, който ми е много близък приятел от детството. Той не ни е клиент. Той няма здравна застраховка, не е карал курс по финансова грамотност. Ако го питаш, той казва, аз имам, знам как да си харча парите, финансово грамотен съм. Дори не сме правили някакъв разговор да му предпродавам нещо. Просто съм решил, че той ако искаш, ще ме потърси. Предлагал съм му евентуално да го свържа с колега, за да не е с мен. Той е казвал, ние до там. Говорим за някакъв общ приятел и той казва така. Знаеш ли, не мога да повярвам, че той има нужда от това и това е това, което ти предлагаш, обаче не го е взел. И аз го питам, добре, ти като ти не си го ползвал, как го препоръчваш и защо? И той казва, аз съм сигурен, че това ще му помогне. Нали, т.е. дори приятелите ми знаят, че нещо може да помогне на техните приятели и го препоръчват, но те самите не са клиенти, защото няма валидация. Тая да, валидация е липсва.
Абсолютно. Аз съм, нали, много пъти съм говорил на тая тема с моите приятели и не минава добре. В смисъл, няма я точно тази валидация. Нали, по-скоро получава се този момент, че има някакъв аспект на съжаление, че 6 месеца са бъхтя за нещо и няма резултат.
Още така.
Въпреки, че, нали, намират го за смислено изглеждане, смислено вярват в мен, ама...
Прилича на такова, ама пък...
Да.
Будала се, не стана работата.
Усеща се нотката на съжаление, че си губя времето един вид.
Тук е добре следващия ми въпрос, защо не си се отказал? Щом приятелите ти казват готино, ама губиш си времето. Що не се отказваш? Как един човек се справя срещу страха си и казва, няма значение, аз продължавам.
Труден въпрос, тъй като доста пъти се е случило по време на съжанската програма, нали така. Са ми казвали, че има изказване, че компанията са измамници, че няма смисъл в това, виждаш, че не се получава, нали, защо продължаваш, върни се в университета, това е най-редовното. Но, в крайна сметка, аз така как съм си разписал това, което искам да постигна, друг вариант не виждам. Това е единственият вариант, по който аз мога да съм в правилната среда, с правилните хора и да постигна това, което искам.
Добре, но един софтуер инженер взима доста добра заплата. Защо пък да не можеш? Просто ти давам контраргумент, тъй като да. На мен са ми предлагали, последно отказах последния път, когато ми предлагаха да стана да работя в една организация, няма значение на каква позиция, ми предлагаха 15 000 лева стартова заплата. С моя опит, който не е кой знае какъв, като софтуер инженер, не съм някакъв синьор девелопър, в същото време аз самия, те са наясно, че аз не мога да програмирам в момента, защото не съм програмирал от много години. Дори да седна, най-вероятно ще съм много безполезен. Тоест, това е една наистина сериозна професия, която и за момента все още, тъй като нищо не се знае след 5 години какво стане, ние се смяхме и моля колегите да пуснат тук клипчето с вентилатора и чука. This is how it sounds with the feature turned off. And this is how it sounds with the incredible feature turned on. Може би видяхте от клипа, че няма нужда от студио с съвременния софтуер и съвременния хардуер. И можем да изчистим всички звуци с магическа пръчка, просто с някаква функция. Най-вероятно това предстои при програмистите. 80% ще отпаднат в момента, в който софтуера стане на такова ниво, че с една функция да правиш по 1000 неща. Както е в момента с сортирането, да речем. Ако хванем един съвременен програмист, завършил последните 5 години и го накараме да напише един бабъл сорт на лище, никакъв шанс няма. Защото той е свикнал да пише сорт и да му излиза сортиране.
По мое време още се пишеха на листи.
Моите изпити бяха на листи. И, да. То не е на Word и Excel и такива листи. Говоря за физически лист, дават ти листи химикал. Пишеш на ръка и даже та късат, ако не се сложиш точката и запетайката, защото не затваряш и това приключва.
Да. Първите години в гимназията беше точно така наистина.
Да.
Сега, за това дали 80% от програмистите ще изчезнат, нямам представа.
Може би ще почнат драстично да намаляват.
Да, когато аз се отказах от университета, поне не бях чул за такава тенденция.
Кой курс
се? Третата година се отказах.
Третата година се отказах?
Да.
Беше почна и каза, това е, край.
По средата.
Разбирам.
По средата на третата година спрях.
Да.
И тогава нямаше такива слухове или теории, че няма да има нужда от толкова много програмисти. Но на мен това, което тогава беше причина да се откажа, нали, освен че не виждах как с тази професия ще съм полезен по начина, по който искам да съм полезен на хората. И не ми харесваш да седя по цял ден на компютъра. Винаги ми е било любопитно да си чувъркам на компютъра, но това не го виждах като ежедневие.
Напълно ти разбирам, аз от програмист станах продавачка. Така звучи, но той е факт. Точно поради същата причина.
Да.
Беше ми омръзнал, аз имам един голям проблем с егото. Той до ден днешен съществува. Не мога да направя нещо. А в програмирането винаги има нещо, което не можеш да направиш. И това нещо много ме мурееше. И сега имам подобни казуси в живота, но за щастие не са толкова чести, колкото с софтуера. Тоест, тръгваш да пишеш нещо, щупва ти са плеера, да кажем, ти искаш в момента да работи по определен начин, той не иска да работи по него начин, почваш да робиш в една документация, оказва се, че не можеш да го подкараш в момента и си казваш, добре, вече е късно, тям да спя. Лягаш се, затваряш очи и почваш да мислиш. Той е плеер, сега ще не тръгна. И си кажеш, маля, забравих това. Отиваш до компютъра, вече е късно. Искаш да спиш, обаче главата ти не иска да изключва. И този проблем го имах постоянно доста дълго време, затова се отказах. Това ми беше реалната причина да спра да програмирам, защото постоянно бях скандал със себе си за неща, които не може да не мога да направя. И аз ги правях, но това нещо ми костваше изключително много усилия. И си казах, ако това ще е така до края на живота ми, то със сигурност ще е така, тъй като езика се променя, синтаксиса се променя, технологиите се променят, да. Постоянно има нужда от нещо ново. Ето днеска забелязахме, най-новия Mac не може да премества файлчета и ги копира. Даря обаче, ако файлчето е 500 гигабайта, трябва да копираш 500 гигабайта ли? И може и да може.
Нямам представа как.
Аз също нямам. Ти си с, ти поне си с iPhone. Тук, нали?
Тоест, не съм ползвал Mac.
Да, обаче колегата е на Mac, откато го познавам и не може. Нали? Тоест, тук го... стана работата, преместихме го на Windows външния хард и ги преместихме и файлчетата за 10 секунди, не ги чакахме 4 часа да се копират, но тенденциите се променят. И ти като работиш като програмист, е нормално да трябва да се адаптираш. И тук ще попитам, добре, ами ти смяташ ли, че преди 50 години хората, които са учили обущарство, са знаели, че един ден в града ще има 3 обущаря? И че тяхната професия е обречена. Или по-скоро са си мислили, че това е супер перспективна професия, готина, помагаш на хората, оправиш им обувките.
Ами най-вероятно, докато някой не измисли нещо ново, което е по-добро, нали, визия да е такава. Сигурно са мислили, че е перспективна професия по това време.
Така и с IT специалистите. Ако всички учат за програмисти и всички работят в посока да говорят как без, ако си програмист, може да изкараш много лесно пари, mm-hmm. и в един момент той идва и той е проблем, че пълно с програмисти, пак то някой да свърши другата работа. Защото от в момента 90% от хората нищо не произвеждат. Те седят на едно бюро, казваме, да, те произвеждат, да, програмиста всъщност какъв му е продукта. Нещо, което прави нещо, само ако има от другата страна нещо реално.
Да, абсолютно. Тоест
без хардуер програмиста е, колко ти да е добър. Можеш ли да ми кажеш малко повече по въпроса за... как хората се разписват и реализират идеите по-добре? Имаш някакъв отговор на този въпрос?
Има такъв инструмент, който се преподава в курса по търговски умения, нали, таблица за сегментирано мислене, така се нарича, като нейната основна функция е да помогне на човек да си подобри ефективността.
Добре, благодаря, за което ако имат някакви въпроси зрителите, нека да ги зададат на твоя Viber, на номера ти. А можеш да ми кажеш малко повече за това, трудно ли ти беше да си изготвиш финансов план?
Трудно ми е да изградя финансов план, тъй като до днешна дата нямам някакъв стабилен доход от работа си като търговец, а пък все пак за финансов план трябва... Липса най-важната част – финансите. Нали, без финансите няма как да направиш планиране, как да се подобряват.
Как смяташ да постигнеш този доход и в какъв период? Имаш ли някакъв такъв начертан план? Ти каза по-рано, че до края на годината планираш някакви неща, но колко доход ти трябва на месец, за да можеш да си направиш финансовия план? Така да,
аз не случайно съм си поставил до края на лято да стъпя на 3000 лева по финансовия план, който в момента имам, да мога да живея заедно с приятелката ми. Не е случайно това и не съм си го измислил просто и така, като цифри. Нали, всичко си е на базата на изчисления, които съм си направил.
Това кога ще се случи? Кога ще имаш финансов план? Ако всичко се изпълнява така, както ти е в главата, да кажем, можем ли да кажем, че до края на септември ще имаш финансов план?
Ако всичко върви както в момента съм си го начертал. Да, абсолютно. С конкретни стъпки, за които каза се подобрява в бъдеще.
Добре, това е чудесно. Ти си първия финансов консултант от БОК, който идва на гости и все още няма финансов план. Като ще те поканя отново септември месец, малко преди втория рожден ден на компанията, който ти обещаваш да дойдеш и ще разкажеш как се движат нещата. Става ли?
Абсолютно да.
Как виждаш разликата между търговец и консултант?
Аз специално виждам разликата между търговец и консултант в две неща. Първо, търговеца, доколкото аз го разбирам като професия, неговата цел е с въпроси да помогне на клиента сам да си помогне. А консултанта трябва да съдейства на клиента или на човека посредством информация, съвети и други неща в тази посока.
Какво е нещото, което би искал да подобриш в себе си?
Има много неща, които би искал да подобрява в себе си, като основни качества, които все още изпитвам затруднения, това са увереността, дисциплината и това повече да се забавлявам в определени ситуации. Малко от време на време се усещам, че минавам към черноглед режим. Как няма да се получат нещата, нали, което не е окей.
Тоест се чувстваш като човек, който не се забавлява достатъчно?
Да, по-скоро да.
Това означава ли, че ти липсва ентусиазъм?
Не ми липсва ентусиазъм, но много енергия ми коства да седя ентусиазиран.
Много енергия?
Да.
Да. То това зависи от типа на човека, може би.
Възможно е, нямам конкретна
представа. Искаш да работиш в тази посока?
Да, абсолютно.
А каква книга би препоръчал за хората, които те първа стартират в това начинание да бъдат търговци или да променят живота си? Тоест, как да стартира един човек най-така според теб лесно, усещайки нещата, които ти си усетил? Тоест, сега като те гледа някой, ще каже, и аз съм в университет, и аз не виждам смисъл в професията си, той точно за това ще стои. Не искам да продължавам да уча, много искам да правя нещо друго, без значение какво е то. Какво би препоръчал? Има някаква книга, от която да започне такъв човек, според теб?
За търговци мога да предложа веднага. Като книгите, които най-много са ми помогнали на мен, са две. Да променим нагласа си на Зиг Зиглър. И другата книга е Как да печелим приятели и да влияем на другите, на Дейл Карнеги.
Тъй като препоръча книги за търговия, какво би казал на тези търговци, които в момента нямат много мотивация? Тъй като знам от предварителния разговор, че ти също си губил мотивация в определени случаи. А какво би казал на тези хора? Е, сега аз съм някой си там от екипа, идвам и ти казвам, не вървят нещата, мисля се отказвам, отивам и се връщам там, което си правих преди това.
Да, разбирам, първо искам да направя на уточнение, че тези две книги не са специално за търговия, са по-скоро, едната е за виждане за света, а другата е по-скоро в посока комуникация с хора.
Ти това искаш да подобриш при себе
си.
Да,
абсолютно.
За това и това препоръчваш.
Да, нали смисъл, че не са конкретно за търговия.
Те са част от търговията.
Да.
Ти ако не можеш да комуникираш с хората, най-вероятно няма да си добър търговец. Да.
Няма шанс.
Да. Затова казах, че са книги за търговия, защото ти в този контекст ги дари. Като хора, които искат да подобрят комуникативните си умения.
Да.
Така? Какво би казал на тези, които са тотално демотивирани и са по-скоро недоволни?
Ами за немотивираните и недоволните, това, което мога да кажа като най-добрия вариант е така да си направим целта, че да може с малки стъпки да се доближаваме все повече и повече до нея.
Благодаря ти за това гостуване. А вие не забравяйте да, освен да пишете на колегата, да гледате ето това видео с Влади Ников. Благодаря.
И аз благодаря, Цецо.